الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله حاضرين حاضرات peserta حلقة مغرب pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan Halaqah Maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang mulia ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan sisa-sisa hidup kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bertaubat atas berbagai kesalahan yang pernah kita laksanakan, karena tidak ada satu orang pun yang terhindar dari berbuat dosa. Maka sudah waktunya kita bertaubat, menyesali pekerjaan-pekerjaan berdosa yang telah kita kerjakan itu, dan kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah kita kerjakan. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi' tabi'in dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin berbahagia, tidak lama lagi jamaah haji akan kembali ke tanah air setelah mereka mengerjakan sebuah ibadah suci, sebuah ibadah yang susah kita mendapatkannya. Kalau hari ini kita mendaftar untuk mendapat giliran berhaji, saya kira 10, ada yang mengatakan 15 sampai 20 tahun kemudian baru terwujud keinginan kita itu. Walaupun demikian, kita tidak pernah berputus asa. Siapa tahu ada cara kita dapat melaksanakan ibadah suci berhaji ke Baitullah Al-Haram. Kemudian kita mengharapkan dari para jemaah yang pulang dari beribadah haji, yang mereka melaksanakan ibadah haji pada gelombang kedua, artinya mereka waktu tiba di Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, baru kemudian mereka ke Madinah, dan di Madinah mereka 8 hari lebih untuk melaksanakan salat arba'in. 8 hari diupayakan dapat salat berjamaah di Masjid Nabawi, dan biasanya tempat tinggal para jemaah haji jauh lebih bagus ketimbang tempat tinggal jamaah haji di Mekah. Itu biasanya begitu. Tentu mereka melaksanakan salat arba'in 8 hari. Dan kalau sudah pulang, mudah-mudahan mereka tidak lupa salat arba'in atau salat berjamaah, baik di Manasah di masjid, apakah masjid di kampungnya atau masjid di ibu kota atau masjid di kota Banda Aceh ini. Kita mengharapkan jamaah di setiap masjid akan bertambah dengan pulangnya para jemaah haji pada tahun ini. Itulah harapan kita bersama. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dalam surat Hud yang telah sampai kepada ayat 72. Tidak terasa pertemuan kita satu malam mungkin dua ayat atau tiga ayat, sekarang telah sampai kepada ayat 72 dari surat Hud yang menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ayat 72 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Kita memahami ayat ini lebih mudah kita balik kepada ayat sebelumnya, yaitu istri Nabi Ibrahim ketika menerima para tamu, mereka menyuguhkan sebuah atau seekor anak sapi yang dipanggang, dan dipersilakan tetamu untuk menikmatinya. Tiba-tiba mereka melihat tetamu itu tidak bergerak tangannya untuk mengambil makanan itu. Mereka ragu, ini siapa? Apakah tetamu ini kenyang sekali atau tetamu ini bukan manusia? Rupanya tetamu itu para malaikat. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, bukan seperti manusia. Lantas tetamu itu memberi kabar gembira bahwa istri Nabi Ibrahim yang umurnya 90 tahun dan Nabi Ibrahim berumur 120 tahun akan mendapat anak. Ini sebuah berita gembira karena Nabi Ibrahim ada dua orang istri. Yang satu Hajar dan yang satu lagi Sarah. Istri yang pertama Hajar telah melahirkan anak tertua namanya Ismail alaihi salam. Sementara Sarah, istri kedua, belum melahirkan. Akibatnya apa? Biasanya suami lebih senang kepada istri yang telah melahirkan ketimbang istri yang belum melahirkan. Namun demikian, mereka tidak pernah berputus asa, terus meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada mereka seorang putra. Di saat itu para malaikat memberi kabar gembira bahwa Sarah akan melahirkan dan diberi nama, namanya itu Ishak. Dan juga diberitahukan Ishak ini akan punya anak laki-laki namanya Yakub. Jadi berita gembira itu kepada anak dan kepada cucu. Lantas seorang perempuan yang sudah tua 90 tahun itu berkata, qalat, dia berkata, ya wailata, sungguh ajaib, aneh bin ajaib. Ajaib ini, kenapa? Saya sudah tua 90 tahun. A'alidu, apakah saya mungkin melahirkan lagi? Sekarang kata orang kalau sudah 45 atau 50 itu susah melahirkan. Tak ada orang perempuan yang sudah 50 tahun melahirkan lagi, saya tidak tahu. Biasanya 30-an lah. 30-an itu sudah susah melahirkan. Di bawahnya 25 tahun itu yang mudah sekali. Ini sudah 90 tahun. A'alidu, apakah saya melahirkan? Kata istri Nabi Ibrahim bernama Sarah, wa ana ajuz, saya sudah tua. 50 tahun aja sudah tua, apalagi 90 tahun. Wa hadza ba'li syaikhan, suami saya sudah tua bangka, sudah 120 tahun. Mana mungkin melahirkan? Inna hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu hal yang aneh. Walaupun mereka kepingin untuk punya anak. Hadirin berbahagia, pasangan suami istri ingin punya keturunan. Contoh, Nabi Zakaria. Ya Zakaria, wahai Zakaria, kata para malaikat, inna nubashiruka bighulamin, kami memberitahu, memberi kabar gembira kepadamu dengan kedatangan seorang ghulam, anak. Namanya pun sudah ada. Kita ini kalau lahir anak, cari buku, ada buku yang ada nama-nama itu, ada nama dan ada artinya, cari. Ini sudah ada nama, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Jadi anak yang belum lahir namanya sudah ada, seperti Ishak tadi, namanya sudah ada. Yahya, namanya sudah ada. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, anehnya nama ini belum pernah ada. Nama dia itu Yahya, belum pernah ada sebelumnya. Jadi anak-anak yang lahir sebelumnya tidak diberi nama Yahya. Mungkin Zakaria ada, mungkin Musa ada, tapi Yahya inilah yang pertama nama di dunia ini. Jawab Zakaria, Rabbi anna yakunu li ghulam, wahai Tuhanku, mana mungkin aku mendapat keturunan. Wakanat imraati akhira, istri saya mandul. Akhir itu mandul, sudah diperiksa di lab, mandul, mana mungkin melahirkan. Waqad balagtu minal kibari itiyya, dan umur saya pun sudah lanjut. Dua sebab. Kalau yang tadi tidak menyatakan mandul tapi umurnya sudah tua, ini sudah diperiksa mandul dan tua lagi. Lebih susah ini lagi. Kalau tadi susahnya karena tua, ini susahnya karena sudah mandul. Tapi tetap Allah menganugerahkan seorang anak. Dan itu mungkin karena ada suami dan ada istri, walaupun sudah tua. Yang lebih aneh lagi adalah cerita Maryam alaihissalam. Qala innama ana rasul rabbik, saya ini, kata malaikat, utusan Tuhanmu menjelma di depan Maryam. Li'ahaba laki ulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Dikatakan kepada Maryam, sementara Maryam tidak punya suami. Kita tahu syarat untuk mendapat keturunan ada suami istri. Jadi kalau ada seorang bapak ingin punya cucu tapi anaknya tidak mau dikawinkan, itu bapak itu lucu. Lucu karena mana mungkin lahir keturunan tanpa ada suami istri. Dalam cerita Maryam, malaikat muncul di depannya dan dikatakan, saya utusan Allah untuk memberitahu padamu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak yang suci. Maryam menjawab, qalat anna yakunu li ghulamun, mana mungkin aku mempunyai keturunan. Walam yamsasni bashar, satu orang laki-laki pun tidak pernah menyentuh kulitku. Aku selalu beriktikaf, selalu bermunajat, duduk jauh dari kerumunan orang. Mana mungkin, walam yamsasni bashar, masa yang masu itu bahasa Arab menyentuh, tersenggol pun tidak pernah. Jadi mana mungkin aku melahirkan. Qala kadzalik, mereka menjawab, demikian kalau sudah kehendak Allah terjadi. Qala rabbuki huwa alayhi hayyin, Tuhanmu berfirman, persoalan itu mudah saja terjadi. Walina ja'alahu ayatan linnas, supaya menjadi ayat bukti ke maha perkasaan Allah kepada manusia. Wa rahmatan minna, sebagai rahmat karunia kami kepadamu wahai Maryam. Wa kana amran maqdiya, persoalan itu sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin lagi berubah. Walaupun kamu Maryam tidak punya suami dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kamu akan mendapat seorang anak laki-laki yang suci. Nah, jadi walaupun perkawinan kita sudah 50 tahun, suami 50 tahun, istri sudah 40 tahun, kita berkeinginan juga dapat anak. Ya. Kemudian kalau ada yang mandul, yang tidak punya anak, apakah kita putus asa kepada rahmat Allah? Saya kira kalau kita baca cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa cerita dengan Nabi Khidir. Sebenarnya Nabi Khidir itu nama diberikan oleh para ulama. Dalam Quran tidak ada Nabi Khidir. Dibilang aja namanya Nabi Khidir. Seorang hamba Allah disebut. Ceritanya begini. Nabi Musa pergi ke sebuah laut dengan pembantunya membawa makanan untuk dimakan. Tiba-tiba pembantunya mengatakan, makanan itu tidak ada lagi. Kata Nabi Musa, disitulah akan ketemu orang yang kita cari, ayo kita balik lagi. Balik, ketemu orang, seorang hamba Allah sedang duduk di situ. Kata Nabi Musa, saya ingin belajar darimu. Karena Nabi Musa pintar sekali, tapi di atas langit ada langit. Orang pintar jangan menganggap saya yang paling pintar. Nyolain panena, kek menum. Tidak, di atas saya ada yang lebih pintar lagi. Orang di atas itu lagi ada lagi, di atas langit ada langit. Jadi tidak ada rumus sayalah yang paling pintar, tidak ada. Biasanya kalau orang sudah bilang sayalah yang paling pintar, itu mulai dia sayalah orang bodoh, sudah mulai bodoh dia. Coba pergi ke universitas misalnya, ketemu dengan siapa, bapak pintar sekali ya, paling-paling ketawa dia, nggak pernah orang bilang saya paling pintar. Pergi ke dayah, ada tengku, makin tawaduk lagi. Nah, gitu kira-kira. Tidak ada orang yang mengaku saya yang lebih pintar, kecuali orang yang tidak pintar. Sudah. Lantas pergilah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mereka ingin naik sebuah perahu. Waktu mau naik perahu, perahu itu dibolongin, dirusak. Kata Nabi Musa, "Woi, ini perahu bagus, kamu bolong sedikit, kamu beri bolong, kamu rusakin dia. Jangan-jangan nanti kita tenggelam waktu berlayar." Kata Nabi Khidir, "Kan sudah saya beritahukan, kamu tidak sabar. Apa yang kamu saya kerjakan ini jangan tanya dulu, nanti saya akan beritahukan." Kemudian, okelah, ini saya maafkan. Pertama kali sudah saya maafkan. Kali kedua, ketemu dengan seorang anak yang sudah baligh. Langsung dibunuh anak itu. Kata Musa, "Ini aneh kerjaan kamu. Seorang anak kamu bunuh apa? Kan sudah saya bilang, jangan tanya dulu, nanti saya beritahukan." Udah dua. Jadi Nabi Khidir ketemu dengan seorang anak yang sudah baligh, anak laki-laki, dibunuh. Kan menurut Nabi Musa gak masuk akal ini. Apa pasal kecuali dia mencopet kita baru kita bunuh, atau ingin membunuh kita, kita bunuh dia lebih dulu. Ini tidak, langsung dibunuh. Ketiga, mereka sampai kepada satu kampung, mereka sudah lapar. Minta makanan kepada orang kampung itu. Berilah makanan untuk kami sedikit, kami sudah lapar sekali. Oh jangan, tidak boleh. Kemudian mereka jalan terus. Ada sebuah rumah yang dindingnya sudah mau roboh, akan udah mereng gitu. Langsung Nabi Musa memperbaiki dinding itu. Kata Nabi Khidir memperbaiki dinding itu. Kata Nabi Musa, "Tadi kita minta makan, tidak dikasih makan. Nah, sekarang kamu perbaiki rumah mereka, mintalah ongkos. Dengan ongkos itu kita beli makanan." Apa kata Nabi Khidir? "Ini sudah tiga kali ini saya maafkan kepada kamu. Sekarang kita berpisah saja. Saya enggak mau ajarkan kamu lagi. Tapi saya beritahukan kenapa saya buat begitu." Saya baca ayatnya. "Ammas safinatu," mengenai perahu yang dirusak tadi, "fakanat limasakin," perahu itu kepunyaan beberapa orang-orang miskin. "Ya'maluna fil bahr," mereka bekerja di laut sebagai nelayan. "Faradtu an a'ibaha," saya ingin merusak sedikit. "Wa kana wara'ahum," di depan mereka nanti di sana ada "wa kana wara'ahum malik," di depan mereka itu ada seorang raja. Raja yang sangat-sangat menzalimi orang. "Ya'khudhu kulla safinatin ghasba," dia akan merampok kalau ada kapal yang bagus, yang tidak ada rusak sedikit pun, pasti dirampok. Supaya jangan dirampok, saya rusakin sedikit. Nah gitu, dia maksudnya bagus. Kan, tadi kata Musa, "Kamu kita naik perahu orang, kemudian dirusak lagi, nanti kita tenggelam baru tahu." Kata Nabi Khidir, "Tidak tenggelam kita, saya rusak sedikit, saya merusakin sedikit ini supaya raja itu tidak merampok kapal ini. Itu. Kedua, wa ammal ghulamu, adapun anak yang saya bunuh itu, fakana abawahu mu'minaini, kedua orang tuanya beriman kepada Allah. Fakhashina, kami takut, saya takut katanya, an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, memaksa mereka mereka berdua menjadi kafir. Jadi supaya dia tidak memaksa orang tuanya menjadi kafir, saya bunuh sekarang. Itu kata Nabi Khidir. Fa'aratna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Nanti insyaAllah Allah akan menggantikan lagi anak yang lebih bagus daripada anak yang saya bunuh itu. Itu kedua. Ketiga, wa ammal jidaru, adapun dinding yang akan roboh itu, fakana liulamaini yatimaini, kepunyaan dua orang anak yatim fil Madinah, di kota ini. Wakana tahtahu kanzun lahuma, di bawah itu ada simpanan emas dari orang tuanya. Nanti kalau mereka sudah dewasa, mereka akan diberitahukan untuk mengambil kembali simpanan dari orang tuanya. Kalau rumah itu tidak diperbaiki, menjadi begitu saja, orang akan tahu di sini ada sesuatu. Maka rumah itu diperbaiki agar orang tidak tahu di bawahnya itu ada simpanan dari orang tuanya. Hadirin berbahagia, yang ingin saya katakan tentang anak tadi, kalau kita mandul tidak punya anak, kita bersyukur pada Allah. Siapa tahu kalau ada anak, anak kita itu yang membuat nama kita jelek. Ada nama sebuah keluarga bagus dalam pandangan masyarakat, yang menurut saja apa urungnya terhormat kita, orangnya beradab. Tiba-tiba ada anak, satu orang anak yang sudah candu sabu-sabu, sudah menjadi pencuri, itu mencemarkan keluarga itu. Sebaiknya jangan ada anak itu. Jadi kita punya anak, bersyukur kepada Allah. Tidak punya anak, mungkin itu yang terbaik untuk kita ketimbang punya anak. Nah begitu. Berapa banyak kita lihat orang-orang kaya yang punya toko, punya macam-macam, punya kedudukan, tiba-tiba anaknya yang kena sabu-sabu, dia ambil sertifikat, dia jual, sehingga membuat nama keluarga itu tidak baik. Kembali kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesudah istri Nabi Ibrahim menyatakan keanehan terhadap janji daripada malaikat bahwa dia akan melahirkan, qalu, para malaikat menjawab, ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa aneh terhadap keputusan Allah? Para ahli tafsir mengatakan istri Nabi Ibrahim bukan menolak takdir Allah, tidak, tapi heran saja. Heran, seperti saya misalnya pergi ke sebuah gunung, tiba-tiba gunung itu semuanya menjadi emas, saya akan heran. Walaupun saya tidak menolak, loncok 3 kilo, enggak kaya loh, 1 kilo saya ambil, sudah hebat saya. Tapi saya menurut ukuran adat itu tidak mungkin seketika berubah itu. Dia perlu perubahan ratusan tahun baru berubah menjadi emas. Tapi seketika berubah, itu hal yang ajaib. Jadi istri Nabi Ibrahim ini tidaklah menolak takdir Allah, tidak, tapi hanya heran karena tidak pernah terjadi orang yang umur 90 tahun bisa melahirkan anak. warahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah, keberkatan Allah telah pernah diberikan kepadamu wahai keluarga Ibrahim. Jadi ini tambahan karunia. Jadi jangan aneh, jangan dengar aneh. Memang sudah diberikan kenabian kepada Nabi Ibrahim. Itu kan rahmat Allah. Tidak semua orang diberikan kenabian. Kalau ada sekolah kenabian, mungkin banyak orang yang mendaftar. Saya pertama kali mendaftar misalnya kan. Walaupun SPP-nya mahal. Tidak ada. Yang menentukan Nabi Rasul itu Allah. Dan tidak ada upaya dari manusia. Innahu Hamidun Majid. Sesungguhnya Allah itu Maha terpuji dan Maha pemurah. Diberikan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadirin hadirat berbahagia, kita sambung kepada ayat selanjutnya. Tadi kita katakan di saat tamu masuk ke rumah Ibrahim, disuguhkan makanan, lantas tamu itu tidak mau makan. Mereka takut, jangan-jangan ini malaikat. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u. Ketika rasa takut itu hilang dari perasaan Nabi Ibrahim, waja'athu al-bushra, dan diberikan kabar gembira kepadanya. Rasa takut hilang, kabar gembira datang. Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kalian ingin menghancurkan kaum Nabi Lut? Rupanya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu masa, hanya tempatnya yang berbeda. Jadi Nabi Ibrahim mau protes, tapi dengan protes yang lembut. Tidak usah dulu disiksa mereka. Nabi Ibrahim sudah tahu mereka mengerjakan apa. Homoseksual, hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Nabi Ibrahim mengatakan, jangan dulu. Itu kira-kira, terjadilah perdebatan. Yang perdebatan itu akan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.